Благословен да бъде името на нашия Господ. Аз ще започна с това, че Бог е добър. Ако кажа само това и седна, мисля, че е достатъчно. Вълнувам се, че мога да бъда между вас. И когато брат Боби ми каза, просто няма начин, трябва да е днескашния ден. Аз знае какво трябва да споделя с вас. Първото нещо, което искам да изкажа благодарност към моя, нашия небесен отец, баща. Изцерител. Бог над всяка твар, за който няма нищо невъзможно, казва Неговото Слово. И знам, ако всеки един от нас има тази възможност да стане на това място, ще изпълни цялото време с истини, които всеки един от нас е преживявал. Тази песен, която сме спяли в нашата църква и продължаваме да я пеем, да с милости Божии да припомним всяка една по-отделно. Да ги повтаряме в живота си, защото всяка една милост е молекулка, която изгражда нашата вяра. Нещо, което ние сме преживяли, това е защото Бог е благословил да го преживеем. Знаете, аз се вълнувам, по принцип съм такъв, не ми обръщайте внимание. Ще започна първо с да ви предам поздрави. Знаете много добре, ще започна с тези поздрави от нашата църква в Чикаго. Църква, в която имам привилегията да служа и да бъда част от пастърския екип на тази църква. И цялата църква ви поздравява. Сливен има специално място в сърцето на нашата църква. Така че приемете тяхните поздрави. Искам да предам и поздравите на моето семейство, да ви ги представя. Всъщност някои от тях не са ги виждали няколко години. Може ли да ги представим? Снимка, да. Това е дядо и баба с малкия Джуда. Малкия Юда. Не знам дали ви казах, но последния път, когато го представих, един наш приятел на семейство, който ходи в православна църква, пита как се казва детето ви, което се роди, викам, казва се Юда. И малко неудобно да кажа от тук, но той започна да псува, вика, как така ще го наричат Юда, какви са такива хора? И това беше една хубава причина да кажа, че това е хваление. Че това дете ще бъде хвалител и ще издига царят над славата. А това е Никол и Джеси. Аз го предупредих повече да не се постригва, защото не мога да го наричам Рошлю. Когато ми е с такава коза, той прие. И простихме си и очаквам да му порасне отново косата. Но това е един мъж, който Бог подари на нашето семейство. Той обича Христос с цялото сърце. И един прекрасен баща, който иска да бъде наричан тати, така както и аз съм наричан от Никол. Така че ще го направим българен по един по друг начин. Това е Войчо Дени. Дени расте, стана по-висок от мен. Благодаря на Бога и за това дете. Моята съпруга също ви поздравява. Но вино са и други поздрави. Имах възможност да говоря с брат Стефко Добрев. Повечето от вас го познавате. Този мъж, аз го наричам един силен мъж. Бог му дава живот да живее. Сигурно знаете за тази катастрофа, която беше много жестока. Чудо е, че е останал жив. Няма кост в тялото му, която да не е наранена по някакъв начин. Обадих се да говоря с него. Нямах възможност да отида, тъй като точно тогава аз преминавах през тази операция. Да ви кажа честно, човек, който не може да се движи, човек, който го боли всичко, от устата му излизаше само хваление. И вместо аз да го насърча, той мен насърчи. Точно преди да дойда насам, той ми се обади и каза: брат, се намирам, моля ти се, Мирка, моля ти се, поздрави цялата църква. И им благодаря от мое име. Така че приемете поздравите на брат Стефко. Също така имах възможност да говоря и с сестра Ася. Невероятна сестра. Не бяхме се чували за дълго време, но когато разбрах през какво преминава, завъртях и телефона, аз с Таматова и започнах да говоря с нея. Тя също ме насърче. Преминава през неща, сега на 22-ри ще бъде главният преглед, в който ще се разбере дали има разсейки. Тя казва: братя, помоли църквата да се моли за мен. Едно нещо аз знам, че Бог не гледа колко човека ще се молят. Дали цял народ ще се моли, дали два народа ще се молят, дали един човек ще се моля. Той чува. Даже той не му трябва да чува. Той знае през какво всеки един от нас преминава. Спомните ли си този стих, който казва, че дори космите на главата ми са преброени? Всичко това Бог го знае. Но когато имаме тази възможност да съпричастваме в молитва, това дава благословение, носи благословение в живота ни. И така че сестра се иска да се молим за нея. Аз вярвам в молитвата на тази църква. Защото тази молитва, молитвата на тази църква ми е носила през всичките тези моменти. Вече 33-34 години аз съм в Америка. Някой може да каже щастливец. Някой може да каже горкия. И в двата случая ще кажа така е. Но няма нищо по-хубаво от дома. Няма нищо по-хубаво от домашната църква. Тази църква, която те нахраня, която те кърмила през годините, която те подкрепя. И може би от тук не го усещаш по такъв начин, както аз го усещам, както всички ние имигрантите сме. Може би не го усещаш по този начин. Но истината е, че ние всички оценяме това, което вие правите тук в Сливен. През лято имах възможност да се срещна с брат Живко Желясков. Горкия разкарва се наляво, надявам се, по целия свят. Брат Ваньо, как можеш да го... Той момче, трябва да му сменяте обувките всеки месец. Но имахме едно прекрасно време на една голяма конференция. Бог го издигнал и го поставил на едно място, в което да бъде човек, на който оказва влияние. я употребявам в мощната ръка на Бога. Затова ние благодарим на Бога за това, че е издигнал човек. Едно малко непослушно дете беше, доколкото се спомням, брат Живко. Пълен с енергия. И Бог го употребява. Също така поздравява и сестра Кремена и Миленчето заедно с Милен. Избягаха от Чикаго, отидаха в Флорида и аз им със сърдя и им казвам това нещо, но викам, той си ваш проблем. Той викам, това си е мой проблем, не е ваш. Защото те ми липсват много в нашата църква, но Бог ги поставя там и ги защити в един много, знаете, имаше голям ураган там, голям ураган, в който те останаха непокътнати и славата да бъде на Господа. Но искам да ви кажа всичко това нещо, просто накратце, да ви кажа, че църквата тук е изпратила много хора навън. Получавам телефонни обаждания от Англия, от различни места, младежи, които сме били и сме служили тук, в Сливен. И ние се поддържаме, подкрепяме се, слушаме вашите богослужения. Така че, това, че стримвате или... Стримва ли използваме? Това ли е думата, която използваме? Да. Тук просто е благословение. Ние сме там отдалеко, но сме с вас. И аз искам да благодаря на Бога за църква като тази. Ако нямате нищо против, можем да взимем още веднъж молитва за брат Стефко, за сестра Ася. И също така за брат Краси Пиронков. Брат Краси Пиронков е първият плод на църквата в Чикаго. 95-та, когато се прехвърлях да живея в Чикаго, се запознах с Краси Пиронков. Двамата станахме съквартиранти, което малко по-късно направи, стана така, че Бог го срещна и той предаде живота си на Христос. И за мен той е първият, който в църква, тази църква, която Бог започна в Чикаго, това е първият плод на църквата. Но сега, както знаете, защото ние представяхме неговата нужда, преминава през предизвикателство. Но това е нещо, което ни не плаши, но е нещо, за което ние ще застъпим. Така че, ако нямате нищо против, да имаме още една молитва и оттам вече ще влезем в това, което аз вярвам, че Бог вложи в сърцето ми да споделя с вас тази сутрин. Татко, ние ти благодарим за тези възможности, които ти даваш. Благодарим ти, Господи, за твоята църква, която се застъпва. Църквата беше тази, която беше в постоянна молитва, когато Петър беше в тъмницата. Църквата беше тази, която се застъпваше в Деянието на апостолите за всеки ден и отговора беше на лице. Това е нашата църква, която се, или по-точно твоята църква, която се застъпва за тези наши скъпи братя и сестри. Издигаме пред тебе, сестра Ася, издигаме пред тебе, Краси Пиронков, издигаме пред тебе, Господи и брат Стефко. Всеки по различен начин страда. Но ти бъди с тях в ситуацията, в която са. И ти бъди този, който да ги насърчаваш, да храниш вярата им. И ние се молим срещу всяко притеснение на противника, срещу всяка лъжа на противника, която идва към тях сега в този момент. Ние се молим, Господи, за Твоята съвършенна сила, благодат да премине през тях и те да бъдат чисти, те да бъдат възстановени. Ние се молим с вяра и в пълно упование на Тебе, на Бог, който държи всичко в Своите святи ръце. И плановете на противника не могат да нарушат Твоята съвършена воля. Господи, благодарим Ти, че Ти си Бог, който чуваш молитвите ни, и сега с вяра се застъпваме за тези наши приятели, като Ти молим Твоята благодат, сила, Господи, да премине през тяхните сърца, през тяхните тела и те да бъдат освободени в името на Исуса. Амен. Амен. Когато бях малък, а беше това време, може би малката Натали не знае, че аз бях малък, даже и по-малък от нея, но може би 1-2 години по-възрастен да съм бил от нея, когато бяхме на село. Отидахме за лятото да прекараме лятото с моята сестра и, разбира се, татко и мама. Обаче нещо, което става в селските църкви, и то тогава беше всъщност това беше един такъв обичай, че отидеш ли в друга църква, ти трябва да си готов да кажеш нещо. Ти не можеш да отидеш на гости в църквата в Бургас, в Ямбол или пък в тези малките села и да не кажеш няколко думи за прослава на Бога. Поне в нашето семейство не ставаше това нещо. Още на път за село на нас се казваш, трябва да мислиш какво да кажеш. А тази неделя сутрин по-рано се събудихме и майка на извика и вика, какво ще кажеш, и ние не знаем с сестра ми. Аз поне не знаех какво да кажа, сестра ми винаги имаше какво да каже. Тя беше тази, която тогава казваше и продължава да се изказва по много хубав начин. Но аз не знаех. И тогава мама каза, вижте какво имате тук да научите тези стихове и да ги кажете по време на богослужението. Едно от предизвикателства в моя живот е да науча стихотворение. Не знам как сте вие, макар че тогава трябваше. Но това не беше стихотворение, това беше един пасаж от Божието Слово. Кратък пасаж. Бог, аз съм ви казал и друг път, Бог използва Чичужелещо, Чичужелю му викахме. Това е бащата на брат Ваня, да ме научи, когато хори да си играе, да ме научи на Псалом 23. Аз играех в тях. Минавах и късах от зелените череши, още преди да озреят. Но Чичужелю ме извика на една страна и казва, айде сега страна, Мичо, да научим едно псаломче. И научихме Псалом 23. Това беше първият псалом. Но вторият цитат, който научих от Божието Слово, беше този, защото в който аз трябваше да застана в църква и да го кажа на всички, да поздравя църквата в село Козаре. И знаете ли какво беше този цитат? Цитат, който е веднага ме дойде в моето съзнание, когато брат Боби каза, че е хубаво да говоря днескашния ден. Просто защото е правилното място, време. И това беше един цитат от Първо Солунци, първото послание на апостол Павел към Солунците. 5 глава. И не знам дали ви ще се спомните, Гале, мамо. Но беше, винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете. Защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. И аз знаех, че трябва да кажа, трябва да говоря върху този цитат днескашния ден. И прекрасното нещо е, че когато Бог ти каже, дава ти нещо, започваш да виждаш нещата по малко по-различен начин. Независимо от това, което има си основни принципи, има си основен начин, по който ние трябва да гледаме Божието Слово, да вникваме в Него. Не да се го причупваме, както си искаме наляво и надясно. Но има този специфичен момент, когато Бог говори. И аз искам тази сутрин просто да ви да насоча вниманието на цялата църква. За каква е съвършената Божия воля? Какво Бог иска от теб, от мен, от всеки един от нас като християни? Така че ще спрем нашето внимание върху тази книга. Бог има конкретен план за всички християни. И един от моите любими стихове се намира в Иеремия 29 глава 11. Стих, знам, че повечето от вас го знаете. Защото аз зная мислите, които мисля за вас. Казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Други версии казват, че неговите планове са за добро, а не за зло. В Римляни 12 глава 2 стих се казва, повтаря, че неговите планове са добри. И казва така, да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е, хайде да го кажем всички, Божията воля за всеки един от нас е нещо добро. Така че е много важно да научим каква е Неговата воля за нашия живот. Божията воля е нито един да ни погине, но всички да го приемат, цялото човечество. Това е, което Той иска. И то е добро. Но днеска искам да спра вниманието ни към точно това, което казва апостол Павел на църквата в Солунци, към Солун. Ако започнете в начало, ако отворим и започнем да четем 5 глава, виждаме, че там Павел започва да говори за последните времена. И това е всъщност, вече той навлиза, когато заговори за последните времена, вече навлиза в това място на неговото послание, на неговото писмо, в което подготвя вече края на писмото. Вече мога да кажа последния параграф или последните два параграфа, които той иска да завърши писмото по един главен, един важен начин. И говорейки за последните времена, той изброява неща, които ще ни помогнат да живеем в последните, да преминем през последните времена. Колко от вас знаят, че сме в последното време? Един човек, браво, двама, трима, браво. Цялата църква знае това, че сме в последно. Всички белези на времето показват, че от изток приближава боле? Диня, нали? Казва песента. Така че аз искам да спра на тези три елемента и знам, че те са, всеки един от нас ги знае. Може би сте слушали много проповеди от това място за всеки един елемент, но аз искам просто да ви ги подхвърля съвсем набързо за следващия половин час или нещо от този род. Просто да се върнем и да ги видим тези елементи по-отделно. Първият момент, първият елемент за да можем да, който виждаме, че е според Божията воля и това, което Бог иска за нас, е ние винаги да се радваме. Нищо, че аз плача. Това няма нищо общо с това какво е моментното ми състояние. Тази радост е нещо малко по-дълбоко, отколкото можем да си го представяме. Тази радост е малко по-различна от това, което светът ни учи. От моментните удоволствия. Света иска да живее един щастлив живот. Докато в Библията не се говори за щастлив живот, а живот изпълнен с радост. Тази радост не зависи от чашката, тази радост не зависи от пържолката или шопската салата, тази радост не зависи от хубавата кола или голямата къща, че една, две, три коли. Тази радост не зависи от красивата дама до теб или от този прекрасен ливент, джентълмен до теб. Тази радост не зависи от твоето здраве. Тази радост не зависи дали си болен, дали си беден, дали си богат. Но тази радост е някъде, за която говори Павел в това послание, е нещо дълбоко. Нещо ценно. Нещо, което само един християнин може да знае. Да познае в живота си. Проблема е, че много често ние забравяме и ние искаме да сравним тази радост с успехите в живота си. Но тя не е там за някакъв временен успех. Тази радост е вечна радост, която е като извор вътре в нас. И тя е породена от нещо важно, от нещо трайно. Кое беше това трайно нещо? Спомните ли си, когато учениците отидаха при Исус и казаха: «Халелуя, Исусе! Да знаеш само какво стана, когато хорехме и служахме наляво, надясно. Като кажем на болния стани, той се изправя. Когато кажем на духа, който тормози, този, който паралитика и който да е, като му кажем махни се, те веднага се покоряваха на нас». Исус стоеше, радваше им се, защото виждаше, че това бяха едни малки тинейджери, които се хвалеха и бяха с някаква такава еуфория, в която просто се чувстваха на върха на планината. Исус ги гледа, слуша ги, радва им се и накрая им каза: «Вижте какво, приятели, не се радвайте, че тези неща стават. Че тези чудеса стават около вас. Не се радвайте за това, но за кое да се радваме? Че имената ви са записани в книгата на живота». Това е първото. Това показва, че е нещо по-дълбоко. Нещо, което е вечно, нещо, което е трайно. Една мила сестра в нашата църква преминава през такъв проблем, пред който и аз преминах. И на два пъти идва при мен и казва: «Пастър Стен, моля ти, кажи ми, защо Бог ме мрази?» Какво можеш да кажеш на човек, който има грешно виждане, който познава Бог по грешен начин? Защото Бог не мрази човека, но Той е възлюбил човека до край. Но тази жена е повярвана на лъжата на противника. И с тази лъжа, която й казва, че тя е мразена не от хората, но от Бог. Може си да представите, че това е жена, която не изпитва радостта на Бога под начин, по който това, което Бог има в предвид за нас. И И е само едно отношение, правилно отношение, разбиране кой е Бог. В момента, в който разберем кой е Бог, какво Той може, какво Той иска, каква е Неговата съвършена воля, това може да ни накара да върнем тази радост на правилното място в живота ни, защото, приятели, само тогава ти ще имаш живот, който ще бъде благодатен живот. Само когато поставиш принципите на Бога, това, което е Бог, това, което Той изявява в своето слово за теб и за мен, когато поставим това на правилното място, тогава тази радост ще започне да бъде, да блика вътре в сърцата ни. Така че, когато дойде болестта, която не си очаквал, ти винаги мислиш, че тази болест няма да те достигне. Тя е за другите. Тя е да отида аз да се моля за някой, който преминава през това нещо, но не е за мен. И когато дойдат тези трудни моменти в живота ни, ако ние зависим от тези обстоятелства, тогава битката е спечелена от противника. Но Бог ти е дал радост. И нека да живеем с това знание, което не е промиване на мозъци. Но Божието Слово казва, че в момента, в който си познал Исус Христос като твой Спасител, в момента, в който си го изповядал, че Той е твой Господ, в този момент Той заменя всеки проблем с надежда. Той ти дава радост, Той ти дава мир, Той ти дава спокойствие, така че каквото и да дойде в живота ти, да можеш да се връщаш обратно към това. Господи, ти си добър. Аз имам надежда в тебе. Ти си този, който ме облича с мантия. Това е, което ми каза и сестра Асе. Знаеш какво, брат, се намира? Аз, когато го чух за първи път това нещо, малко се притесних, но след това, като че ли бях облечен с мантия. Облечен нас, като че ли с мантия. И това е, което Бог прави. Това е и моето свидетелство. И аз искам днес да ви кажа, приятели, а може би трудният момент чука на вратата. Не трябва да го казвам, може би някой ще каже, зависи какво изповядваш. Не е въпрос за изповядване. Въпрос е, че противника обикаля като река е шлъв. И това е Божието Слово. Река е и търси кого да погълни. Изпраща лъжи, на които ти да вярваш, да си мислиш, че си забравен от Бог, да си мислиш, че Бог те е изоставил и не може да погледне на тебе, ти си толкова мръсен. Това са лъжи, които противника иска да вярваш. Така че, приятели, когато преминаваме през трудното време, нека да не мислим, аз съм мразен, но да знаем, че ние имаме един Спасител, който ни обича, имаме една сигурна ръка, която ни държи, имаме един, който живее вътре в нас, имаме всичко, от което ние имаме нужда да преминем през този живот. И най-вече, това, че Бог ни е избрал, призовал ни е поименно. Всеки един от нас, всеки един от нас, да, дори и теб, не си случайност, но Бог ти е призовал с определена цел. Така че, приятели, ако някой противник или някой се опитва да ви каже, че ти не си достатъчен, аз искам да ти кажа, Христос те възлюби до край и Той замени, Той записа името ти в книгата на живота. Върни се към тази истина. Размишлявай върху тази истина. Когато ти знаеш, че живееш според тази истина и си спасен, знаеш, че нищо не може да стане срещу теб. Радостта е плод на духа. Исус каза в 15 глава на Йоанна: аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мен и аз в него, давам много плод, защото без мен не можете да вършите нищо. И малко по-късно в 11 стих той казва така: това ви казах, за да пребъде радостта ми в вас и радостта ви да бъде пълна. Радост, когато имаме Неговия дух, Неговата радост е пълна вътре в нас. Обаче тук има един ключ и този ключ е да пребъдвате, да бъдете и да пребъдвате, да израствате, да не търсите други места, но да пребъдвате в тази радост. Давид каза, че Господното спасение е това, което му донася радост. Можем да бъдем радостни в Него. Има един друг момент, в който ни казва, че трябва да бъдем радостни. И кога да бъдем радостни? Спомните ли си Яков какво каза? Считайте го за голяма радост, брате мои. Считайте го. В този труден момент, когато ви е трудно, когато има атака срещу вас, считайте го за радост. Хайде, как да го направим това нещо? Много му е лесно на Яков да го напише. Нали? Наистина ли му беше лесно? Само да се превърнем, да се върнем назад 2000 години или 1500 години или както да е. Да се върнем назад, да живеем по тогавашното време. Ние ще видим, че сега ни е най-лесно. Сега ни е най-лесно. Но той каза: ей, Църква Христова, братя мои, считайте го за радост. Защото когато преминавате през тези трудни моменти, дали ги наричаш битка в семейство, дали ги наричаш болести в тела, дали ги наричаш недоразбиране на работни места, каквато и да е. Но когато преминеш през тези трудни моменти, тогава вярата ти нараства, ти израстваш, ти си този, който се изграждаш повече и повече, а целта на нашия Господ е винаги да израстваме. Да не бъдем малки пленачета, които пием, както казва Павел, които се хранят с мляко, но да преминем вече, да надхвърлим салатата и да преминем към месото. Амин, нали, братя? Кажете, моля ви, поне братите, кажете алилуя за месото. Това е. Нека да се радваме. Защото когато преминаваме през тези трудности, ние израсваме. Така. Следващата точка е нещо, което чух много хубава проповед, всъщност тук, но от това място. Мисля, че сестра Мирена беше тази. Да, сестра Мирена беше, когато говореше за молитвата. Продължаваме надолу. Първият елемент беше: винаги се радвайте. Вторият елемент беше: непрестанно се молете. Непрестанно се молете. Трябва да бъдем в постоянна молитва, но вижте какво, молитвата не е: Господи, дай ми, 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 закрили ме, Господи, дай, това е... Молитвата, какво е молитвата? Амен. Молитвата е общение. Това е времето, когато ти заставаш пред Твоя Господи, говориш с Него. А това е, което Той иска. Той иска ние да общуваме с Него. И молитвата е нещо, което ни кара да отворим сърцето си към Него. И не е въпросът само да го търсиш, защото имаш нужда, но молитвата е време, когато ти просто сядаш и говориш с Него. Бог, който чака ти да му да говориш. В Колосяни 4 глава 2 стих се казва: постоянствайте в молитва и бъдете в нея, и бдете в нея, бдете в нея с благодарение. Винаги се молете. Никога не се отказвайте. Но знайте в това, че когато се молите, вие общувате, ти и аз общуваме с нашия Господ. Нека да се молим за големите неща. Нека да се молим да дойде Неговото царство, да бъде Неговата воля, както на небето, така и на земята. Да се молим за Божия дневен ред, да се молим с писанието му. Нека да се молим за съживление и за световни мисии. Бог да въздържа ръката си, да ни пази от това, да наказва. Нека да се молим за ръка на благословение, да идва върху живота на всеки един от нас. Да се молим за семейства, да се молим за ситуации, да се застъпваме. Има за какво да говорим с нашия Господ. Има какво да общуваме с Него. И не само това, но да отворим сърцата си така, че и Той да говори на нас. Така, че да се изпълва, сърцата ни да се изпълват с радост и с надежда. Знаете ли, ако ние се молим само когато сме в беда, искам да ви кажа, че тогава сме в беда. Ще го повторя още веднъж. Малко е игра на думи, но е по-дълбоко от това, което казвам. Ако се молиш на твоя Бог, ако го търсиш само когато ти е трудно, когато имаш проблем с детето си, когато имаш проблем на работно място, ако се молиш само когато докторът ти каже, че си в окаяно състояние, ако се молиш само тогава, когато финансите не достигат, самото ти действие, самият ти начин на подход показва, че ти си в беда вече. Защото нашата молитва не е към Бога, не е само когато имаме нужда, но по всяко време, на всяко време, на всяко място. Бог иска ти и аз да общуваме с Него. Псалмистът казва: рано ще те потърся. Чували сме да го казваме, че всичко, че всичко е добре, когато свършва добре. Но аз ще ви кажа друго. Не всичко е добре. Но ще ви кажа друго, че всичко е добре, когато започва добре. И защо го казвам това? Защото хубаво е да започнем днес с тази молитва: Господи, аз искам да съм с Теб. Когато започнем с това, когато го търсим в молитва и кажем: Господи, Ти си на първо място в живота ми, тогава аз искам да Ви обещая, въз основа на Божието Слово, че този ден ще завърши добре, през каквото и да преминавате. Също така, молитвата има връзка и с хвалението. Мисля, че съм го казал и това, и друг път съм го казал, но един хвалител не може да бъде хвалител, ако не е молител. Така че, приятели, песните, хвалението е хубаво нещо. Но това не е само емоционална емоция на душата. Защото думите, които ние пеем, са предимно молитва пред Бога. И последната точка, за която последният елемент, и след това завършвам, е точно това, което да бъде елемент е, е важното нещо, което темата, за която ние говорим, е да бъдем благодарни. Да бъдем благодарни. Нещо, което искам да... Благодарността е интересно нещо. Едно време таче ме наказваше, когато... Или първият въпрос му беше, ако някой ми е дал нещо да каже, каза ли му благодаря? И ако не съм казал благодаря, сам си взел бомбона или каквото да е, ако не съм казал, ме казва, отивай, връщай го. Ти не си благодарен. И това е добре обноски. Няма нищо. Добре е, когато даваш на някой нещо, да чуеш обратно благодаря. Но аз мисля, че понякога благодарството ни към Бога е точно от тази гледна точка, като че ли е добра обноска. Казва ми, Господи, благодарим Ти. Но като че ли го казваме, така трябва да се каже, и ако аз не каза благодаря Ти, Господи, тогава друго нещо ще дойде върху главата ми. Има го този елемент. Да бъде, аз го наричам даже, дали, чудех се как да го, в главата ми дойде суеверно благодаря, или да не е суеверно, просто е правилно. Това е правилното нещо да кажеш. И тогава замисля какво е благодарността наистина. Замисля ли се на този въпрос? Какво е благодарността? Ти благодариш на някой, защото е отделил от времето си, защото идва и ти дава нещо, не защото ти си специален, не защото ти заслужаваш, но този човек прави всичко от себе си и идва пред тебе и взима от свободно си време и идва, посещава те и отново не мислиш за себе си какво си, но виждаш, ти благодариш на този човек за действието, което той е направил. Спомнете си ли си в тази история, когато десетима прокажените вървяха и те срещнаха Исус. И всички бяха изцелени. Той ги изчисти. Всички други може да са казали благодарим ти и са да се тръгнали. Но Божието Слово специално ни казва, че дойде само един, който осъзна. Той не трябваше да бъде изцелен. Той осъзна, че той го получава просто от добротата на този учител. Приятели, аз искам тази сутрин и вярвам, че Бог ни напомни точно това, да проверяваме нашето благодаря, когато говорим на Господа. Ти и аз не сме заслужили глътката въздух, която ние получаваме днескашния ден. Ти и аз не сме достойни да бъдем наречени синове и дъщери на живия Господ. Ти и аз не сме достойни да дойде Неговия дух и да живее в нас и да ни говори и да ни изгражда. Но въпреки всичко, Исус дойде на тази земя. Той даде живота си за теб и за мен. Спаси те, записа името ти в книгата на живота. И ти днескашния ден живееш живот на надежда. И това е благодарността. Нека да внимаваме на тази благодарност. Аз съм насърчен от тази църква, защото когато слушам вашите... Много е хубаво, че слагате благодарности също на този стрими. Защото виждам как хората благодарят на Бога и виждаш искреността на тази благодарност. Но аз искам да ви насърча, приятели. Нека винаги да мислим, Ако знаем, че това, което получаваме през деня, не е благодарение на нашите мускули, на нашата доброта, на нашата сила, на нашата красота, на нашите умения, но е благодарение на това, че Бог казва да бъде. Да бъде! Всяка глътка въздух е да бъде от Бога. И как да не станеш в този момент или сутрин от леглото и когато отвориш тези очи, как да не кажеш благодаря ти, Господи? Как да не кажеш Господи, не го заслужавам? В момента, в който ти мислиш, че заслужаваш нещо, в същия момент твоята гордост вече е нараснала. А словото му е толкова ясно, казва, че той се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Без него ние не можем, приятели. Затова нека сърцата ни, ясно е, че сърцето на един християнин, който е помазан от Господа, напълно осъзнава и няма място за такова благодаря между другото. Но що се отнася до Господа? Винаги да издигаме ръце към Него. Когато пеем, когато хвалим Господа, всичко вътре в нас да го издига. И да казваме благодаря ти, Господи. Благодаря ти за това, че отваряш очите ни да разбираме това слово. Да благодаря ти, че правиш така, че ние да израстваме съвсем набързо. Искам да завърша с това и даже го споделих у нас вече, когато се прибирахме от София, когато ме взеха моите мили на сърце, дойдоха и ме взеха и така. Нещо, което ме направи впечатление. И завършвам с това. И моля ви, това е много важно. Ако можем да дадете вашето внимание за няколко минути. Когато Адам беше в Едемската градина и когато той общуваше с Бог, тогава не се говореше, то е просто състоянието на тялото му не беше въпрос. Дали беше облечен, дали беше гол, дали беше бос, дали беше обут. Просто в Едемската градина се казва, че Адам ходеше с Бога. И тогава духът на Бог или Бог общуваше с духът на Адам. Това беше плана на нашия Бог, когато създаде човека, да го направи по свой образ и подобие. И Адам, да, имаше тяло, обаче не се говореше повече за това тяло в това общение. Там се говори, че имаше просто общение Бог и човек. Бог и Адам. Имаха общение, Адам си имаше задача да наименува животните и може би е питал Бог това чудовище как да го нарича. Или той пък с дългия хобот, какво е това нещо, защо по този начин. Но Бог му даде интелект и той започна да ги прави тези неща. Но имаше общение, имаше нещо. Бог и духът на човека просто... Това е с което Бог работеше и общуваше. До момента, когато влезе, дойде греха и изведнъж, като че ли, спомните ли се какво каза? В момента, в който ти идеш от този плод, ти ще умреш. И точно тогава духът умря. Духът на човека умря. Но тялото остана да съществува. И ще ви кажа защо го казвам това. В този момент има да общуваш със своя Бог, ти имаш нужда от този дух вътре в тебе да дойде на правилното място, да се съживи, да възкръсне. И това е, което Исус направи на кръста. Той победи, той направи така, че той даде нов човек, нов дух в нас. Духът ни се съживява. Човек, в който повярва, който разпознава Исус Христос. Неговият дух е този, който се подновява. Но сега трябва да се научим да живеем по принципите на този дух, а не по тялото. Ако Адам не се бореше с тялото си преди да се греши, сега вече, след като той се греши, той трябваше да избира между дух и тяло. Как да общува с Бога? Цялото това нещо ви казвам, защото тези неща, да се радваш, е нещо духовно. Идва от небесни места в твоето сърце. Да общуваш с Бог в молитва е нещо, което Той иска. И затова ни отваря очите да разберем кой е Той, за да можем да разберем, че винаги когато идваме, ние можем да идваме с дух и с истина при Него. Когато ние идваме при Него с дух и с истина и в молитва и общуваме с Него, тогава нещо друго започва да става вътре в нас, което произвежда благодарност. Цялата тази картина, приятели, искам да ви кажа, че ние сме призовани да живеем не по плът, но да живеем по дух. Защото Павел казва, ако живеете по дух, и по дух ще ходите. Това да се радваш, да се молиш, да благодариш, по-човешки не може да стане. Говоря за смисъла, на дълбочината, на радостта, на молитвата. Не да се молиш суеверно. И не да благодариш суеверно. Това са неща, които казва апостол Павел, казва, че това е Божията воля за теб и за мен в Христа Исуса. Ние да се научим да живеем по дух, за да има ефект на радостта ни, на молитвата ни и на радостта, молитвата и благодарността, за да имат ефект, те трябва да бъдат извършени с духа. В никакъв случай не може човешко нещо да влезе. Не можеш да кажеш, аз днеска ще се радвам. Тап, 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 ще се радвам, само ще се радвам и да се радвам. Не става по този начин. Защото каквото е човешко, каквото е плътско, то ще остане плътско. Но тази радост е задействана от духа ти, от Божия дух вътре в тебе. Тя има смисъл. Ако молитвата ти е с Неговия дух, тогава тази молитва е винаги чута. Ако благодарността ти е подтикната от Неговия дух, тогава тази благодарност ще има плод. Така че нека да се изправим. Искам да ви призова тази сутрин да се молим за това. Господи, помогни ми да преосъзная това, което ти говориш в живота ми. Ако съм гледал на тази радост като по земен начин, по плътски начин, ако съм гледал на молитвата и съм го подхождал към молитвата по плътски начин, ако с благодарността ти съм подхождал по плътски начин, нека да не бъде това вече. Но аз искам да живея с теб. Аз искам да живея и да говоря и да общувам с теб. Чрез твоя дух. Татко Небесен, тази сутрин благодарим за Твоето Слово, което ни учи. Кой е този начин? Ние се молим тази сутрин да изпитваш сърцата ни. И ако сме правили неща само защото трябва да ги правим, молим те, помогни ни да преосмислим и нека духът ти да промени виждането ни. Работи във всяко едно сърце. Защото искаме да общуваме с тебе, с дух и с истина. Ти гледаш на това, как те търсим. Дали от суеверие или защото си не събудил, защото си не съживил за нещо вечно. Промени от сърце на сърце тази сутрин и говори. Помогни да пренасочим нашите действия и нашето мислене. Да бъде според силата на Твоето Слово. Благодарим Ти за Словото Ти, което е изпратено с любов към всеки един от нас. Благодарим Ти, Господи, че всичко това получаваме не по заслуга, но според Твоята милост. Господи, благодарим Ти за това, че си Бог на живота ни и оформиш и ни оформиш всеки ден, призоваваш ни всеки ден, отваряш очите ни всеки ден, призикваш ни всеки ден да вървим с Теб. Тате, помогни ни. Когато се радваме, да се радваме с Твоята радост в сърцата си. Когато се молим, да се молим и да търсим това общение, без което не можем да продължаваме. И когато Ти благодарим, Татко, да Ти благодарим за всичко, защото Ти си Бог, който даваш. Ти си Бог, който се грижиш. Ти си Бог, който благославяш, без ние да заслужим. Тази сутрин се покланяме пред Тебе с благодарни сърца за всичко това, което правиш в живота ни в името на Исус.